Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում, որ արժանիքների եւում մատուցած ծառայությունների համար է փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը պարգևատրվել նախագահական մեդալով։ Իրավապաշտպանները հիշեցնում են գեներալի աղմկահարույց հայտարարություններն ու հրապարակային հայհոյանքները ընդդիմադիրների հասցեին։
Ամշտակումը յուրայինների մարգևատրել եւ ապտակ հասարակության։
Թուրքիան չի հանձնվի Իստանբուլյան արյունալի ահաբեկչությունից հետո Ռեջեփ Էրդողանը առաջին ուղերձով դիմեց ժողովրդին։ Ադրբեջանական փողերով կոռուպցիոն սկանդալը Եվրոպայում չի մարում։ Observer-ը պնդում է, Ալիևի վարչակազմը եվրոպացի պատգամավորներին կաշառել է 4 բրիտանական ընկերությունների միջոցով։ Կանդրադառնանք նաև ապրիլյան քարուրիա պատերազմին, Ղարաբաղի խնդրի շուրջ բանակցություններին ու այս տարի արևմուտքում սպասվող վճռորոշ ընտրություններին, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր առաջին մամուլի ասուլիսը տալու է հունվարի 11-ին Նյու Յորքում։ Այս մասին նա գրառում է կատարել Թվիթերի իրեջում։ Նա նաև գրել է, որ այսպես կոչված ռուսական հաքերային հարձակումների հարցերի հետ կապված բրիֆինգը հետաձգվում է մինչև ուրբաթ, նշելով, որ ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ գործին ծանոթանալու համար։ «Շատ տարօրինակ է», ընդգծել է նա։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նա պատրաստվում է հետախուզական ծառայություններին լսել երեքշաբթի կամ չորեքշաբթի։ Թրամփը կասկածում է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները ընտրությունների ժամանակ կոտրել են դեմոկրատական կուսակցության կայքերը։ Քիչ առաջ Թվիթերում նա մի նոր գրառում կատարեց, որտեղ պաշտպանում է Ջուլիան Ասանժին, ով ասել էր, թե ռուսները իրեն որևէ ինֆորմացիա չեն փոխանցել։ Ասանժը նույնպես կասկածում է, որ ռուս հակերները կարող են կոտրած լինել դեմոկրատական կուսակցության կայքերը։ Հիլարի Քլինթոնը իր ամուսնու Բիլ Քլինթոնի հետ մասնակցելու է ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահի Թրամփի ինագուրացիայի արարողությանը, որը տեղի է ունենալու հունվարի 20-ին։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ Թրամփի ինագուրացիային մասնակցելու որոշումը Քլինթոնները ընդունել են պարտականության զգացումից և ժողովրդավարական գործընթացները հարգելու սկզբունքներից ելնելով։ Թրամփի ինագուրացիային մասնակցելու են նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը կնոջ Լավրա Բուշի հետ, նախկին նախագահ Ջեմի Քարթերը, իսկ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը առողջական խնդիրների պատճառով ներկա չի լինի արարողությանը։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում ունեցած հեռուստաբանավեճերից հետո սա կլինի առաջին անգամը, երբ նույն վայրում կլինեն Թրամփը և Քլինթոնը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, թե բացահայտել են նոր տարվա գիշերը Ստամբուլի ակումբներից մեկում ահաբեկչական հարձակումը իրականացրած անձի ինքնությունը։ Այս պահին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հարձակման արդյունքում 39 մարդ էր սպանվել, 69 վիրավորվել։ Հարձակվողը դեռ գտնվում է փախուստի մեջ։ Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարությունը հաջորդեց Անադոլու գործակալության լուրին, որ այսօր Իզմիրում 5 մարդ է ձերբակալվել Իսլամական պետության խմբավորումների հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Իսկ Դողանը հաղորդում է, որ Իզմիրում 27 մարդ է ձերբակալվել, դրանց թվում կան նաև կանայք և երեխաներ։ 2016 թվականի ընթացքում Վրաստանը ավելի քան 50 միլիոն շիշ գինի է արտահանել 53 երկրներ, ինչը 38%-ով ավելին է, քան 2015 թվականին, հաղորդում է Գրուզիա Online-ը։ Վրացական գինու սպառման շուկայի երկրները շարունակում են գլխավորել Ռուսաստանը, այնուհետև Ուկրաինան և Չինաստանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավապաշտպանները հետաքրքրվում են, որ արժանիքների և ում մատուցված ծառայությունների համար է փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը նախագահական մեդալով պարգևատրվել։ Անցած տարեվերջին նախատոնական Երուսաղեմի մեջ Սերժ Սարգսյանը որոշեց ոստիկանության զորքերի հրամանատարին խրախուսել հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար։ Ձմրանը պարգևատրված գեներալը հուլիսի Ներեբունու գնդի գրավման օրերին անձամբ էր համակարգում ոստիկանների գործողությունները, որոնց հետևանքով հարյուրավոր խաղաղ ցուցարարներ ու լրագրողներ տուժեցին, երիտասարդներից մեկն անգամ աչքը կորցրեց։ Տեսախցիկների առջև ընդդիմադիր պատգամավորին հայհոյող Երանոսյանն ավելի վաղ հրապարակավ սպառնացել էր, ով իր մոտ երկրի նախագահին հայհոյի մեջբերում ականջները կկտրի շան թուլի պես։ Տաթև Դանիելյանն է մանրամասնում։
Ապտակ հասարակությանը, այսպես է որակում իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը Լևոն Երանոսյանի պարգևատրումը։ 2016-ի վերջին օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանին պարգևատրեց մեդալով հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար։
Հայտնի է, որ մեր երկիրը իրավական և ժողովրդավարական պետություն չի, և ոստիկանությունը ոչ թե հանրային շահերն է պաշտպանում, այլ պաշտպանում իշխանության շահերը։ Տվյալ դեպքում կարելի է Լյուդովիկոս 14-րդի պես ասել, որ պետությունը ես եմ, այսինքն հանրային շահը դա իմ շահն է, և իմ շահը պաշտպանող, հանրային շահ պաշտպանողն է, նրա իշխանության է տրվում։
Հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով պարգևատրված ոստիկանն անցած տարում աչքի էր ընկել պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հայհոյելով և պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբին սատարող Սարի Թաղեցույցն ուժով ցրելու հրաման տալով։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը մեդալ ստանալու համար ոչ մարդկային, ոչ էլ մասնագիտական արժանինքներ չունի։
Շատ դժվար է բնութագրել պարգևատրերով։ Եթե տղամարդ լինեի, հավանաբար պարգևատրողին պետք է հայոյեի հրապարակավ, պետք է դիտարկենք, թե ով է պարգևատրում և ում է պարգևատրում։ Պարգևատրողը այն անձն է, ով փորձում է փակի տակ դնել մեր հայրենիքի նկատմամբ սերը։ Իսկ պարգևատրվողներ ուղղակի գործիք է։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Հավետիք Իշխանյանի համոզմամբ, եթե հանրային կարծիքն ավելի ազդեցիկ լիներ, իշխանությունը չէր պարգևատրի հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունները ղեկավարած և հանրության քննադատությանն արժանացած ոստիկանին։ Իշխանյանը նաև հիշում է, երբ Սարի Թաղում բազմաթիվ քաղաքացիներ ու լրագրողներ բերման ենթարկվեցին ու վնասվածքներ ստացան, Երանոսյանն անժամկետ արձակուրդ ուղարկվեց։
Հիմնականում իշխանությունը առաջնորդում է իրեն հավատարիմ լինելու և իր կողմնակիցներ լինելու հարցով, և ըստ դրան է շարժում ցանկացած քայլ անելուց։ Եթե անժամկետ արձակուրդին ուղարկեց Երանոսյանին, դա նշանակում է հասարակական կարծիքը որոշ ժամանակով գործեց, հետո ամեն ինչ մոռացավ և ամեն ինչ եկավ իր տեղը։
Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը մինչդեռ համակարծիք չէ ոչ իրավապաշտպանի, ոչ պատգամավոր գործընկերոջ հետ։ Ոստիկանության գործն ասում է հասարակական կարգի պահպանումն է, ինչն էլ Երանոսյանն արել է հուլիսյան ցույցերը ցրելիս։ Հակոբյանը բացատրում է նաև, թե ինչու է փոխ ոստիկանապետը հայհոյել Զարուհի Փոստանջանին։
Պատգամավոր կամ մինիստր կամ քաղաքացի կամ լրագրող կապ չունի, մարդու պահվածքը պետք է լինի այնքան, ինչքան որ դրան հասարակության մեջ ընդունված է։
Մեր հասարակության մեջ ընդունված է կնոջը հայհոյել, պարոն Հակոբյան։
Ոչ,
բայց պարոն Երանոսյանը արել է դա, չէ՞։
Դե հիմա դա արդեն իրավական նորմ չի, դա բարոյական նորմ է։ Լևոն Երանոսյանը օրենքով նախատեսված որպես ոստիկան իր պարտականությունները բոլորը կատարել են։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ տարածաշրջանի մասին։ Թուրքիայի նախագահն այսօր ուղիղ եթերում դիմեց ժողովրդին, առաջին անգամ Ստամբուլյան ահաբեկչությունից հետո, որի հետևանքով առնվազն 39 մարդ զոհվեց։ Դրանով փորձ է արվում պարակտել մեր երկիրը, Թուրքիան սակայն ծնկի չի գա, հայտարարեց Ռեջեփ Էրդողանը։ Ելույթին հետևում էր Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր մայրաքաղաք Անկարայում հանդես է եկել ամանորի գիշերը Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչական Արյունալի գրոհից հետո իր առաջին հանրային ելույթով։ Թուրքիան երբեք չի հանձնվի ահաբեկիչներին, ասել, որ Թուրքիան հանձնվել է նշանակում է անցնել ահաբեկիչների կողմն ու անդամագրվել ահաբեկչական կազմակերպությանը, հայտարարել է Էրդողանը, ավելացնելով, որ այդ հարձակումը Թուրքիայի համար փորձություն էր։ Ամանորի գիշերը Ստամբուլի Ռեյնա ակումբը ներխուժել Սանտա Կլաուսի Ռոստով Ահաբեկիչը, ով Կալաշնիկովի ավտոմատից կրակ է բացել ուրախացող ամբոխի հիմնականում երիտասարդների վրա։ Այդ գրոհի հետևանքով սպանվել է 39 մարդ, նրանցից 27-ը օտարերկրացիներ, մեծ մասը մերձավոր արևելքից։ Մոտ 7 տասնյակ այցելուներ հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են Ստամբուլի հիվանդանոցներ։
Yeni yıla yeni umutlarla girmenin heyecanı içindeyken maalesef terör bir kez daha
Մենք նոր հույսերով, նոր ակնկալիքներով պատրաստվում էինք նոր տարվան, բայց ահաբեկիչները ամենաստոր եւ դաժան արարքով հարվածեցին մեր երկրին, ասել է Էրդողանը։ Գրոհից հետո հաղորդվել է, որ ահաբեկչին վնասազերծել են, բայց որոշ ժամանակ անց ոստիկանները հայտնել են, որ նա փախուստի մեջ է։ Ստացվել են տեղեկություններ այն մասին, որ գրոհը իրականացրել է ղրղզ ջիհադականը։ Հետագայում դա էլ է հերքվել։ Այսօր հաղորդվում է, որ իրավապահները պարզել են գրոհայինի ինքնությունը, սակայն ավելի մանրամասն ասանտվյալներ չեն հաղորդվում։ Գրոհի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Էրդողանի փոխանցմամբ գրոհի նպատակն է պարակտում մտցնել թուրքերին, տրամադրել միմյանց դեմ, սակայն հանրությունը այդ խայծը կուլ չի տա։
Olaya atfedilen değerler üzerinden bir çatlak oluşturup toplumu kutuplaştırmak olduğu çok açıktır.
Էրդողանը հավաստիացրել է նաև, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի ընթացքում մարդկանց իրավունքները եւ ապրելավոճը չեն սահմանափակվի։
79 միլիոն vatandaşımızın tamamını Cumhurbaşkanı olarak herkesin hakkını, hukukunu, özgürlük alanını korumak benim görevimdir.
Որպես 79 միլիոն քաղաքացիների նախագահ ես պարտավորվել եմ պաշտպանել յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու ազատությունները, ասել է Էրդողանը։ Նա հավաստիացնում է, որ Թուրքիան շարունակելու է պայքարը ահաբեկիչների դեմ։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժումը համացանցում տեղադրել է հայտարարություն, ըստ որի մեջբերում եմ խալիֆայության մարտիկն է իրականացրել գրոհը հավատն ուրացողների տոնակատարության վրա եւ դրանով վրեժել ուծել Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական միջամտության համար։ Մեջբերման վերջը։ Այսօրվա դրությամբ Թուրքիայում Ստամբուլի գրոհի գործով ձերբակալված են տասնյակ կասկածալներ, նրանցից առնվազն 5-ը ըստ թուրք իրավապահների իսլամական պետության անդամներ են։ Ոստիկանների փոխանցմամբ գրոհը իրականացրած ահաբեկիչը Թուրքիա է ժամանել Սիրիայից, թե երբ է կոնկրետ մուտք գործել Թուրքիա հայտնի չէ, սակայն կա հստակ տեղեկություն, որ նա անցյալ տարվա նոյեմբերի 22-ին եղել է Քոնյայի նահանգում։ Գրոհայինի որոնումը շարունակվում է։
Նորանոր փաստեր են հայտ գալիս Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կաշառված եվրոպացի պաշտոնյաների ու կառույցների մասին։ Միլանի դատախազությունում գործ է հարուցվել երկրի ամենաազդեցիկ падգամավորներից մեկի դեմ, ով ըստ մեղադրանքի Ալիևից ստացած միլիոնների դիմաց խափանել է ադրբեջանցի քաղբան տարկյալների մասին զեկույցի ընդունումը Եվրոպայի խորհրդում։ Հետաքննող լրագրողներն էլ պարզել են, նավթադոլարները Բաքվից Եվրոպա են հասել բրիտանական 4 ընկերությունների միջոցով։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլ Սյանը.
Բրիտանական առնվազն 4 ընկերություններ առնչություններ ունեն Ադրբեջանի կողմից եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներին տրված կաշառքներին, պնդում են Լոնդոնում լույս տեսնող Observer շփաթաթերթի լրագրողները։ Հեղինակավոր Guardian բարբերականի հետ նույն մեդիա հոլդինգում գործող թերթը հետաքննել է 2013 թվականի իրադարձությունները, երբ պաշտոնական Բաքվին լոբիստական համարջանքերի շնորհիվ հաջողվեց տապալել Եվրոպայի խորհրդում շրջանառվող բանաձևերից մեկի ընդունումը, որը նվիրված էր Ադրբեջանում քաղաքական տարկյալների շուրջ ստեղծված կացությանը։ Observer-ի պնդմամբ գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատ Քրիստոֆեր Շտրասերի մշակած բանաձևի տապալման գործում առանցքային դերակատարություն է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի խոշորագույն խմբակցությունը, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը եւ դրա այն ժամանակվա ղեկավարը՝ իտալացի падգամավոր Լուկա Վոլոնտեն։ Հիշեցնեմ, որ Եվրոպայի աջ պահպանողական քաղաքական ուժերին միավորող այս կառույցին անդամակցում են նաեւ հայաստանյան 3 կուսակցություններ։ Հանրապետականը, օրինաց երկիրն ու ժառանգությունը։ Observer-ի տեղեկություններով Միլանի դատախազությունն արդեն իսկ հետաքննում է Լուկա Վոլոնտեի կողմից 2.390.000 եվրոյի կաշառք ստանալու փաստը։ Ինքը իտալացի քաղաքական գործիչը նոյեմբերին Rai 3 հեռուստաընկերության եթերում հերարցակված Խավիերային դիվանագիտություն վերնագրված մեկ ժամանոց ֆիլմում պնդել է, թե այդ գումարը ստացել է ադրբեջանցի падգամավոր Էլհան Սուլեյմանովից մեջբերում գյուղատնտեսության ոլորտում ցուցաբերած խորհրդատվական ծառայությունների ընկերությունների դիմաց։ Օբզերվերի լրագրողները պնդում են, որ Սուլեյմանովը սերտ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լոնդոնյան պարբերականը նաև պնդում է, որ ադրբեջանական կողմը ԵԺԿ ազդեցիկ գործչին կաշառքը փոխանցել է բրիտանական 4 ընկերությունների միջոցով, դրանք են Լոնդոնի մերձակայքում գտնվող Potters Bar քաղաքում գրանցված LCM Alliance-ը, շոտլանդական Glasgow-ում գործող Hilux Service-ը եւ Pollux Management-ը, ինչպես նաև Birmingham-յան Metastar ընկերությունը։ Observer-ի տեղեկություններով բոլոր 4 ընկերություններն իրենց հիմնական գործողություններն իրականացնում էին օֆշորային գոտիների միջոցով, իսկ Volonte-ի անվան շուրջ ծակած սկանդալից հետո ընդհանրապես լուծարվել են։ Թերթի պնդմամբ ի դեպ Ադրբեջանում քաղբան դարկյալների առկայության մասին վկայող բանաձևի տապալումից հետո հնարավոր դարձավ նոր շունչ հաղորդել նաև Տրանսադրիատիկ խողովակաշարի ԹԱՓ-ի շինարարության շուրջ բանակցություններին։ ԹԱՓ-ը Եվրոկասպիական հսկայական խողովակաշարի մի մասն է, որով British Petroleum ընկերության կողմից Շահդենի Սանկավայրում արդյունահանված գազը Վրաստանի, Թուրքիայի, Հունաստանի, Ալբանիայի եւ Իտալիայի տարածքով հասնելու է Եվրոպա, գրում է Observer-ը։ Ռայի 3-ի եթերում նույնն է ասում տապալված բանաձևի հեղինակը Քրիստոֆեր Շտրասերը։ Իմ հեղինակած զեկույցը մերժելով Ադրբեջանը փրկեց իր դեմքը եւ Եվրոպայում այլևս որևէ մեկնարարկություն չուներ այդ երկրի հետ փոխաշխատելու գաղափարին, նշում է գերմանացի պատգամավորը։ Observer-ը նաեւ մեջբերում է բրիտանացի բնապահպան Emma Hughes-ի խոսքերով, պնդում է, որ Տրանսադրիատիկ գազատարը, որի շնորհիվ Եվրոպան հույս ունի թուլացնել իր կախվածությունը ռուսական գազից, իրականում ծառայելու է տրամագծորեն հակառակ նպատակին։ Իրականում այս խողովակաշարն այնպես է նախագծված, որ հետագայում կարող է միացվել ռուսական խողովակաշարերի ցանցին, հնարավոր դարձնելով նաև Ռուսաստանում արդյունահանված գազի մատակարարումը եվրոպական շուկա։ Դա նշանակում է, որ ևս 50 տարի Եվրոպանի վիճակի չի լինելու էկոլոգիապես մաքուր վառելիք օգտագործել, դրան էլ գումարած կախվածության մեջ է հայտնվելու նաև Ադրբեջանի իշխանություններից։ Այս ամենը պետք է ստիպի Եվրամիությանը դադարեցնել աջակցությունը, որ ցուցաբերվում է այս վտանգավոր խողովակաշարի կառուցմանը, թերթի հետ զրույցում նշել է Հյուզը։ Վերջում հավելեմ, որ Observer-ի թղթակիցներին նաև հաջողվել է պարզել, որ Ադրբեջանի եւ Եվրոպական կառույցների միջև առկա կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավված բրիտանական ընկերությունները կապեր ունեն Ռուսաստանի հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Թերթը վկայակոչելով Լատվիայի դատական համակարգի հրապարակած տվյալները պնդում է, որ Լուկա Վոլոնտեի շուրջ ծակած սկանդալում ներգրավված ընկերություններից մեկը վերահսկում էր նաև Armut Services-ի կառույցը, որի միջոցով հնարավոր է եղել շուրջ 230 միլիոն ամերիկյան դոլար հափշտակել Ռուսաստանի պետական բյուջեից։ Խոսքն այսպես կոչված Կլյուևի հանցավոր խմբի մասին էր, որի գործողությունների հետևանքով զոհվեց ռուսաստանցի ֆինանսիստ Սերգեյ Մագնիցկին, գրում է բրիտանական թերթը։
Անցած 2016-ը կհիշվի առաջին հերթին իբրև ապրիլյան պատերազմի տարի, 1994 թվականի հրադադարից հետո առաջին անգամ 4 օր շարունակ շփման գծի ողջ երկայնքով կրկին լայնածավալ մարտական գործողություններ էին։ 100-ից ավելի զոհերից բացի հայկական կողմը քարորյա այդ պատերազմում նաև առաջին անգամ տարածքային կորուստներ տվեց։ Ընդ որում դրանց մասին առաջինը խոսեցին ընդդիմադիրները, մասնավորապես Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը, եւ միայն շաբաթներ անց նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց, զիջել են 800 հեկտար հանրապետականների խոսքով ռազմավարական նշանակություն չունեցող անմշակ հողատարածք։ Արյունալի ուղղողբերգական այդ իրադարձություններից հետո բարձրաստիճան մի շարք զինվորականներ պաշտոնանք եղան։ Գլխավոր հարցերը, սակայն, այդպես էլ մնացին անպատասխան. Ինչու հայկական կողմը տեղյակ չի եղել լայնածավալ հարձակման մասին, կամ ինչու են անակնկալի եկած զինվորները մնացել առանց փամփուշտի, ստիպված անցնելով բահերով կռվի։ Հովհանես Մովսիսյանն է ամփոփում պատերազմական լարված օրերի մանրամասները։
Ապրիլի 2-ի վաղ առավոտյան Ղարաբաղի սահմանները մի քանի վայրկյանում իսկական մարտադաշտի վերածվեցին, բայց միայն հետագայում այդ գործողությունները ստացան պատերազմ անվանումը։ Արդեն մի քանի ժամ ընթացող մարտերի մասին հանրությունը ապրիլի 2-ի առավոտյան 8:18-ին տեղեկացվեց։ Շփման գծի ողջ երկարությամբ թեժ բախումներ են հայտարարեց Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։
Հակամարձությունների շփման գծում ընդանում են թեժ ռազմական գործողություններ։
Որտանին առաջիկից արդեն տեսա տանկերը, բան ասի հետ այլ է ուժ է սկսել ակռիվը։
Երկինքը ամբողջովին արդեն լուսավորվում է։
Առաջի երկու արտը, որ ընկավ ստեղ, այդ ժամանակ էր մի քիչ վախը, Բայց հետո արդեն սովորական բան դառավ էլի, արդեն
հասկացանք, որ արդեն կռիվ է սկսել։
Ադրբեջանական կողմը հրետանակոծում էր զորամասերը, նաև խաղաղ բնակավայրեր։ Մեկ երեխա զոհվեց դպրոցի ճանապարհին։ Սահմանում հակառակորդը զրահատեխնիկա և օդուժեր կիրառում։ Բացահայտ հարձակողական գործողություններ էին հյուսիսից և հարավից։ Ապրիլյան այդ օրերին պատերազմին հետևում էին բոլորը։
Ես պատկերացա չունեմ, մեզ բանը կսենց դուխավ կանա, իմ մարը։
Ղարաբաղի մայրաքաղաքում ապրիլի 2-ի երեկոյան լուսավորությունը մի շարք փողոցներում անջատված էր։ Պետական շենքերը զինված ուժայինների հսկողության տակ էին։ Բոլորը աշխատում էին արտակարգ ռեժիմով։
Ստեփանակերտում հանդիպեցինք նաև քաղաքացի, ում ձեռքում ծանուցագիր էր զինկոմիսարիատից հերողված տարածքային և փաստորեն ոչ պաշտոնական է դերսա, բայց կարծես թե զորահավաք է սկսվել Ղարաբաղում։
Մի քանի րոպեից արդեն Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում ենք։ Այստեղ երիտասարդության պալատում հարյուրավոր տղամարդիկ էին ներկայացել զինգրքույկներով, գրանցվում էին սահման մեկնելու համար։
Կարիք կար փաստորեն հա զորահավաքի։
Սա զորահավաք չէ, այլ սա կամավորների հավաք է, այսպես ասած։
Խուճապ չէ, բնականաբար մտածում ենք։
Շտեղ քնակ, շտեղ փախչի, քանի մին տանջվի կտա ծրկը, քանի մին ստրուկ քնակ, մուկալոտ մարդ, մուկալոն կոզում ազատ ապրենք։
Առաջին հերթին մուկ մեզ վրա ենք, հույս դրած մեր տողորձը իրան։
Պատերազմական գոտում ճանապարհները անընդհատ փոխելը ամենակարևոր պայմաններից էր։ Սահմանային շրջաններում հակառակորդը հենց դրանք էր թիրախավորել։ Բնակավայրերում լռությունը երբեմն խախտում էին կրակոցների ձայները։ Ինտենսիվ հրթիռակոծվում էին մի քանի գյուղեր և Մարտակերտ քաղաքը։ Ցամաքային հարձակում էր եղել Թալիշ գյուղի ուղությամբ։
Ղարաբաղը մերն է, Բաթուրը ձերը կյանքում չի լինելու։ Ղարաբաղը միշտ եղել է, հայկական միշտ էլ հայերեն լինելու։
Եկել եք հայերենը պաշտպանեք։
Որտեղից եք։
Գորիսից։
Իմացեք, որ մենակ չենք, Հայաստան Արցախ, Սփյուռքը մեզ հետ է այս օրերին։
Ինֆորմացիան շատ արագ էր տարածվում և ժամերի ընթացքում իրավիճակը փոխվում էր։ Ազատության խումբը Թալիշի ճանապարհին էր, երբ տեղեկացանք, որ գյուղի ճանապարհը արկակոծվում է։ Մարտակերտի մատույցներում երկու շտապօգնության մեքենաներ 100-ից ավելի արագությամբ սլանում էին, զինվորական հոսպիտալ հասցնելով վիրավորներին։ Հենց այդ ընթացքում քաղաքը սկսեց հրթիռակոծվել։ Տապալվեցին մի քանի էլեկտրասյուներ, քաղաքը մնաց առանց հոսանքի։ Գազն էլ նախորդորն էին անջատել, գազատարի պայթեցումից հետո։
Այսօր արդեն 10-րդ հրթիռը ընկա Մարտակերտի վրա։ Հենց նոր մինչ ձեր այցելելը մի քանի րոպե առաջ բարձրավոր լարման 2.50 պոկել։
Ինչի կարիք կա քաղաքում։
Պատերազմը կանգնեցնելու կարիք։ Չենք ուզում պատերազմ։
Մարտակերտի լքված տների հատվածում էին, երբ հատուկենտ բնակիչները պատմում էին, որ ադրբեջանական կողմը պայթեցվող անոթաչու թրչող սարքեր է օգտագործում։
Սա դրիվ է։ Ես շուպրտելակցել։ Եսի Զևի խփելա։
Շատ ասես ցաներ լսում։
Անդե հա ես ուրա եղա, բայց խփել են, ծած գիտեմ։ Չկարողացա խփել երևի։
Արդեն որ հաստատ իմացա ես եմ խոցել անոթաչու թրչող սարքը, ձասեցին, այդ պայն չգիտես, տամբացատրելի զգացում է էլի, համ հուզվում ես, համ ուրախանում ես, համեմատական կարգով որ նայում ես, այն չի էլի, որ կարելի է հերոս համարել քեզ։ Ոչ հակաօդայինը, վերտալյոտ է գցում, ես մեր գործն է էլի, ես ի զարմանալու չեմ, մենք պարտավոր ենք անենք, բայց այն որ իր գործը չանում է, ինքը հերոսը։
Որ ժամանակ ինքը ուզում էր արդեն բարձրանալ, որ դիրքավորվեր, որ կարողանար կրակ բացել մեր ուղությամբ, ու այդ ընթացքում ես խոսեցի հակառակորդի ուղղաթիռը. Ես հերոս չեմ. Եթե ես հերոս եմ, ուրեմն բոլոր առաջնագծում կանգնած տղաներն էլ հերոս են։
Թալիշը քառորիա պատերազմի ընթացքում ամենատուժած բնակավայրն էր։ Այստեղ ըստ բնակիչների ադրբեջանական կողմը անօթաչուներ, հրետանի, նաև ուղաթիռներ էր կիրառել։ Դիվերսիոն հարձակման ժամանակ 3 տարեց գյուղացիներ էին սպանվել։ Թալիշի հարևանությամբ գտնվող Մատաղիսում պատկերը գրեթե նույնն էր։ Գյուղում գտնվող զորամասներ հայտնվել Թիրախում։ Հրթիռակոծվել էր նաև Սարսանգի ջրամբարի վրա գտնվող հիդրոէլեկտրոկայանը։
Հաճիկով պաշտպանում ենք մեր սահմանը։
Ո՞նց ես պաշտպանում։
Դուխով։
Իսկ որ կրակում են, չեք վախենում։
Չէ, ինչից վախենանք։
Ինչ եք անում։
Մենք 1.70 մ բոյ ունենք, գնդակը 5.55 մմ։
Դրանից ոնց վախենք։ Նենց մենք էլ ենք կրակում, էլի պահը գիտի։ Այդ կրակում են, մենք էլ ենք պատասխանում, չի իմանաս թե մարդիկ։
Ստեղ դուխը միլիարդ է, թիվ չկա, զորոներին թիվ չկա։ Սա նորմալ է, շատ մեծ դուխ ունենք, որ ասիմ 2-3 օր առաջ ասիմ, որ մեր պոստի վրա մեծ կրոպնամասշտաբնի արձակում ասպասում, նենց էինք դիրքավորվել, որ խոսքի մի 500-600 հոգով, 10 տանկով արձակվեին, մի հաստատ իրենց պատասխանը իրենք կստանայի։
Թաքնվում ենք, հետո դուրս էին գալիս, միանգամից մենք ինչ շարունակում կրակել։
Էլ չէին էլ հասցնում կրակեին առաջի կրակոցից հետո։ Միշտ պատասխանները տվել ենք։
Ո՞ւմ եք կարոտում։ Կարոտում։ Ո՞ւմ չենք կարոտում, ես կասեի, բոլորին է կարոտում ենք։
Այդ էր ամենատպավորիչ, ամենահետաքրքիրը, որ սաղմնացինք։
Ինչին էր նման դա։
Չգիտեմ, ինչ-որ կադրեր էր, ոնց որ կինո գնար, որ անցավ գնաց, դավ, նորմալ։
Դու հերոս ես։
Չէ, սաղ տղեկն էլ ստեղեն էլ եք պահել, ինքը մեր սահմանն ենք պահել։
Դուք հերոսներ եք։
Ասում են։
Ինչ են ասում։
Ասում են հերոս եք։
Դե, ստեղ չենք զգում էտը։ Բայց դրսի մարդկանց համար մի գուցե, դրսի մարդիկ ուրիշ ձև են պատկերացնում ստեղ կյանքը, ստեղ աշխարհը։ Դե միջ ավելի սրտներին մոտիկ են շատ մարդիկ ընդունում։
Իմ անունը Մարատ է, ինձ ուստային ասում։
Տանկ խփելու համար։
Տանկ խփելու համար, հա։ Ահա ոզ անավցեր տան է, ասում ես ստարշի լեզինադ է, լաս աչեն լեզինադ ասինք հա։ Ահա շիշտ է, ավցեր աշտ է։ Աչի ոչ եմ գործել, իմա հինք հատ տանք եմ խպեմ միատ բոյմ պեմ, ու գարադը մեր կողերը կրակումա, մենք նստացած էինք ուտում։
Հետագայում հրամանատարները խոստովանում էին, որ պատերազմում հաղթեցին 18-20 տարեկան ժամկետային զինվորները։
Թերենը թող ներկայացնեն էն։
Հայկոն ներկայացրապիկ։
Չէ, չէ, դու ներկայացես, դե Հայկոն խոսումը բան չեն ասում։
Չէ, ես Կիրովականից եմ, դու Երևանից, հա՞, չի երրորդ մասից։
Երրորդ ղռերից
ես, հա՞։ Կիրովականը երրորդ մասը, կարճ գրես մենակ Երևանը։
Դե Դավիթը Կիրովականց է, հա։ Էդոն երրորդ մասից ես Ղարաբաղց է, ես սահմանը լավ բան ձի։ Մենք մեր զենքերով գնացել ենք, մեր դիրքերը դիրքավորվել ենք ու խնդիրը շատ լավ կատարել ենք։
Շատ լավը ո՞նց է։
Շատ լավը, օրինակ մեր Մարատի 5 տանկն է, մեր Կումյանի մի տանկն է, մեր Մարկոցից էլի Խաչատրյան Նարայիկի մի տանկն է, ընդհանուր Մարկոցով 7 տանկ մի BMP, որ խփեցին, հենց ասենք անսպասելիությունը արդեն խնդալու էր էլի, որ
համ չգիտես խնդած լացես, որ սաղ ես մնալու կամ սաղ չես մնալու, բայց մենակ լավատեսություններ էլի, որ լավն ենք տենում, դրամարը ասենք դրամարություններս միշտ բարձր է։
Տենում ենք էլի, խոսքի ոնց է մեր կողը տարակն գրադը, ոնց են նեզորակրակը։
Բայց հերոսություն չի ձեր արածը։
Չէ, մեր արածը
պարտականությունը, դե պետի ունենին գրառում։
Նա, չես կարապար, չես գետ։ Է, այսօր, ով դետի ոնց ասեմ, ոնց որ ես իմ գլուխը գով եմ, չեմ ասեմ։
Որքան էլ որ դժվար լինի դիմ ասեք, վաղտոն ամեն օր է մերնում իմ ասեք, խաչերը մեկ անգամ պատով իմ ասեք, հողը այունով է խաղում իմ ասեք։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կրեմլի միջնորդությամբ ապրիլին վերահաստատված հրադադարից հետո հակամարտությամբ զբաղվող միջնորդները փորձեցին մեռյալ կետից շարժել բանակցային գործընթացը։ Տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը 2-0 հանդիպում ունեցան։ Նախագահական մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, սակայն, գոնե մինչև տարեվերջ մնացին թղթի վրա։ Տարվա ավարտին արդեն ընդդիմադիր հակառաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքական օրակարգ բերեց կշռադատված փողզիչումների թեման ազդարարելով։ Հակառաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն նշանաբանով։ Առայժմ այս կարգախոսին միանալու ցանկություն որևէ այլ կուսակցություն չի հայտնել։ Բանակցային տարվա մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանն է վերհիշել։
Քարորյա թեժ մարտերից 1 ամիս անց, մայիսի 16-ին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կես տարվա դադարից հետո կրկին նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Ամերիկյան նախաձեռնությամբ Վիեննայում կայացած այդ հանդիպումը, սակայն, ոչ թե բուն Ղարաբաղյան բանակցություններ էին, այլ դրանք վերսկսելու փորձ։ Հանդիպումից հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարները վերահաստատեցին, հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։
Договорились добиваться соблюдения перемирия, прекращения огня.
Ամերիկացի, ֆրանսիացի եւ ռուսաստանցի միջնորդները նաեւ հայտարարեցին, որ Սարգսյանն ու Ալիևը հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը եւ զգալիորեն ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի գործունեությունը։
Договорились о том, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения.
Մի քանի ժամ տևած քննարկումից հետո Սերժ Սարգսյանը Վիեննայում ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ընդհանուր առմամբ բավարարված է հանդիպումից։ Հայաստան վերադառնալիս օթանավում տված առավել ծավալուն հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը նշեց, որ պաշտոնական Երևանն առաջարկել է մինչև հաջորդ հունիսին նախատեսված հանդիպումը հաստատել հրադադարի պահպանման ԵԱՀԿ-ի մշտադիտարկումը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ալիևը չեր առարկել, միայն թե Հայաստանի նախագահին դա դեռ շատ հավատ չէր ներշնչել։
Ադրբեջանի նախագահը այսօր տասնյակ անգամ կրկնեց, որ Ադրբեջանը միայն ու միայն խաղաղությամբ է ուզում լուծել այս հարցը։ Լավ վիճակ չի, բայց իրական վիճակը դա է։
Ի դեպ, այս հարցազրույցում Հայաստանի նախագահն առաջին անգամ պաշտոնապես բարձրաձայնեց, թե քարորյա պատերազմի արդյունքում տարածքային ինչ կորուստներ է կրել Լեռնային Ղարաբաղը։
Հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն էլ չկա։ Ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։
Վիեննայում կայացած հանդիպումից բավարարված էր նաև Ադրբեջանը։ Երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, որ բանակցությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում։ Բանակցային գործընթացից դուրս մնացած պաշտոնական Ստեփանակերտը նույնպես դժգոհ չէր Վիեննայի հանդիպումից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը այդ հանդիպումը բանակցությունները վերակենդանացնելու հնարավորություն որակեց, կարևորելով հատկապես սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը։
Եվ եթե օրինակ այս մեխանիզմները
սկսեն մշակվել եւ ներդնվել առանց Արցախի մասնակցության, օրինակ, մի փոքր օրինակ է, անհնարին է դա իրականացնել։ Եվ երկու այդ սարքավորումները, օրինակ, որ պետք է դրվեն նաեւ ադրբեջանա-արցախյան սահմանի երկայնքում, ով պիտի դա իրականացնի։ Մերտեղ չի կարա իրականացնի դա Շվեյցարիան կամ Զիմբաբվեն։ Այդ ոնց է պատերազմում մեզ կողմեն ճանաչում, իսկ բանակցություններին չեն ուզում։
Չնայած հայտարարվող համաձայնություններին, Վիեննայի պայմանավորվածություններից կյանքի կոչվեց միայն մեկը։ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կրկին հանդիպեցին։ Նախաձեռնությունն այս անգամ Ռուսաստանինն էր, միջնորդն էլ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը տեղեկացրեց, որ կողմերը համատեղ հայտարարության տեքստ են համաձայնեցրել, իրենց հավատարմությունը հայտնելով կարգավորման գործընթացին, ինչպես նաև պայմանավորվել են ավելացնել ՀՀԿ-ի դիտորդների թիվը։ Հայտարարության մեջ, սակայն, ոսկ չկար հրադադարի խախտումների քննության մեխանիզմների ներդրման մասին։ Մինչդեռ Վիեննայի հանդիպմանը, ըստ հաղորդագրության, նախագահները համաձայնության էին եկել նաև այս հարցի շուրջ։ Այդուհանդերձ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, որ Սանկտպետերբուրգի հանդիպումը բավականին օգտակար էր։
Որոշ հարցերի շուրջ նախագահները այն ըմբռնման եկան, որ եթե այդ հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն լինի, ապա հնարավոր կլինի բանակցային գործընթացը առաջ շարժել։
Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումը Ստեփանակերտում այս անգամ արդյունավետ որակեցին, իսկ սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման համար տարիներ են պետք, հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը։
Չպետք է մտածել, որ 1-2 հանդիպման ընթացքում կամ 1-2 տարում դա միշտ լինելու է։ Իհարկե լավ կլինի, ցանկալի կլինի, որ ինչքան շուտ այնքան լավ, բայց պատկերացրեք ինչպեսի դա գործընթաց է։ Պետք է մշակվեն մեխանիզմները, այնուհետև սկսեն ուրեմն նրանք կիրառվել, հետո փորձեն ֆիքսել զինադատարի ռեժիմի խախտումները։
Հունիսի 20-ի Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումը նախագահների մակարդակով վերջինն էր 2016 թվականին, թեև հայտարարվող նորանոր համաձայնությունների անցնող տարում Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները այդպես էլ չվերսկսվեցին։ Ավելին, Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածություններից որևէ մեկը 2016 թվականին կյանքի չկոչվեց։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն անգամ չհստակեցրեցին, թե ի վերջո կարգավորման ինչ փաստաթուղթ է դրված բանակցային սեղանին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մինչդեռ դեկտեմբերին կայացած ՀԱԿ համագումարի ընթացքում հայտարարեց, որ բանակցությունների սեղանին դրված է կարգավորման փուլային լուծման տարբերակը, որի հանգուցալուծմամբ նախատեսվում է Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղին հարակից բոլոր 7 շրջանները Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված կարգավիճակ տալու դիմաց։
Իսկ Ղարաբաղի հարցի լուծման այլ տարբերակ, քան փուլայինը, գոյություն չունի։ 18 տարի առաջ ասում էի կա, հիմա ցույց տվեք, գոյություն չունի, այն ինչ որ դրված է հիմա սեղանին, նույն փուլային տարբերակ։ Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին, այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը, երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղապահ ուժերի տեղակայմամբ։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ, վաղը կբերեն, կտեսնեք։ Ես նույնիսկ հիմքեր ունեմ կասկածելու, որ նույնիսկ 97 թվականից ցածր կարգավիճակ ունի այսօրվա լուծումը։
Օրեր անց առաջին նախագահին հերակա կարգով հակադարձեց գործող նախագահը։ Արտգործնախարարությունում կայացած ամանորյա ընդունելության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ երբևէ որևէ մեկը ճշգրիտ տեղեկություն չի հայտնել բանակցությունների վերաբերյալ։
Պարբերաբար փորձագետների, քաղաքական գործիչների կամ իրենց այդպիսիք համարողների կողմից հրապարակ են նետվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այսպես կոչված տարբերակներ, բայց իրականության մեջ դրանք տարբերակներ չեն, այլ բարկասներ։ Ես շատ հստակ հայտարարում եմ, որ մինչև հիմա որևէ մեկը հրապարակավ չի կարողացել ճշգրտորեն ներկայացնել այն տարբերակը, որի մանրամասները մենք երկար տարիներ քննարկում ենք։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի վերսկսման կամ նախագահների մակարդակով նոր հանդիպման մասին առայժմ որևէ պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում գրեթե ամեն օր խախտելով հրադադարի ռեժիմը, տարեվերջին Ադրբեջանը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարեց նաև ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում։ Մի քանի ժամ տևած մարտի ընթացքում սահվեց հայկական բանակի 3 զինծառայող։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական հարձակումների ու կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը 2016 թվականին ունեցավ ավելի քան 110 զոհ։
Տնտեսական առումով անցած տարին աչքի ընկավ պաշտոնյաների խիստ հակասական հայտարարություններով ու գնահատականներով։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ամիսներ շարունակ կատաղի հերքում էր տնտեսական անկման մասին ցանկացած հիշատակում։ Նրա հաջորդը Կարեն Կարապետյանը մինչդեռ պաշտոնը ստանձնելուն պես հայտարարեց. «Վիճակը վատ է, ծայրահեղ վատ»։ Պատկերն էլ ավելի խճճվեց, երբ երկրի նախագահը հանրապետականի համագումարում խոսեց տնտեսական տպավորիչ աճի մասին, պնդելով հայաստանցիները սկսել են շատ ավելի լավ ապրել։ Պաշտոնական վիճակագրությունը, սակայն, առայժմ միայն արտաքին պարտքի սրընթաց աճ է արձանագրում։ Տնտեսական տարին Սարգիս Հարությունյանն է ամփոփում։
Հերացող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ոչ միայն գոհ էր տնտեսական արդյունքներից, այլև սեպտեմբերին կառավարության նիստում հայտարարեց. Հայաստանն անցել է որակապես նոր տնտեսական աճի։
Անգամ շարունակող գնահատման համատեքստում 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ գրանցվեց 4.8% աճ։ Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր արտադրությամբ եւ արտանամ ուղղորդող տնտեսական աճի։
Սակայն ընդամենը 6 օր անց արդեն նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ հակառակ համոզմանն էր։
Եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Հակասությունն այսքանով չավարտվեց։ Շաբաթներ անց Իշխող Հանրապետականի համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրությանն իրազեկեց. 2007-ից 15 թվականների ընթացքում Հայաստանը գրանցել է գրեթե 30% անոց տնտեսական աճ։
Այս իրողությունները միայն մեկ բան են հուշում. էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը։ Բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։
Ազգային վիճակագրական ծառայության եւ ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ դոլար էր, ապա 2015 թվականը փակեցինք 10.5 միլիարդ դոլար տնտեսությամբ, մինչդեռ պետական պարտքը ավելացել էր 2.6 անգամ և կազմում էր 5.71 միլիոն դոլար։ Իսկ ինչ պատկեր ունենք անցած 2016 թվականի արդյունքում։ Չնայած իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճին, երկիրը շարունակեց հսկայական պարտքեր կուտակել։ Ըստ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականին պետական պարտքը ավելացել է մոտ 1 միլիարդ դոլարով, հասնելով 5 միլիարդ 905 միլիոնի։ Պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականին տնտեսությունն աճել է ընդամենը 0.5%-ով, հետևաբար տարվա վերջում մեր ՀՆԱ-ն կազմել է 10 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Դեռ չենք հասել նախաճգնաժամային մակարդակին։ 2016-ի տնտեսական աճը կարծես չեն նկատել նաև գործարար հանրությունում։ Գործարար Ռաֆի Մղջյանը նաև արտահանողների միության ղեկավարն է։
Շատ ցավով պետք է ասեմ, որ վերջին 3 տարին մենք դեպի նվազման տենդենսով ենք գնում։ Տնտեսական աճ ասելով, ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեն, կոնկրետ ես եթե վերցնեմ իմ գործարար իրականությունը, ես օրս օրը իմ բացասական գողմերը ավելի է շատանում, իմ իրավիճակը ավելի է դժվարանում, պահելու այդ հիմնարկությունը, պահելու այդ պանվորներին, աշխատավարձերը, ես ոչ մեկ աճ չեմ տեսնում։
Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված էր ապահովել առնվազն 2.2 տնտեսական աճ, Անցած տարվա ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչները անգամ կարծիք էին հայտնում, որ միգուցե աճն ավելի մեծ լինի։ Իսկ երբ տարվա վերջին պարզ դարձավ, որ աճը 4.5 անգամ պակաս է ծրագրվածից, կառավարության անդամից ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանից նույնիսկ այսպիսի հայտարարություն լսեցինք։
Գիտեք, ես այն թեզը չեմ կիսում, որ այն ինչ որ նախատեսում եք, պարտադիր պետք է ապահովեք ցանկացած գնով։ Որովհետև ի տարբերություն ձեզ, ես ավելի կարծում եմ, պետք է մտածեմ ոչ թե ընդամենը մեկ տարվա հորիզոնով, որ ցանկացած գնով ես պետք է դա ապահովեմ, այլ ավելի հեռատես գնով, հեռատես հորիզոնով։
Տարվա վերջին նաև հայտնի դարձավ, յուրաքանչյուր տարի հարկավոր է առնվազն 5% տնտեսական աճ, որպեսզի բնակչության կենսամակարդակը բարելավվի։ Լրագրողներին այս թիվը հայտնած տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, սակայն դժվարացավ ասել, թե Հայաստանը երբ կհասնի նման աճի։ Հնարավոր է անցած տնտեսական տարին հիշվի նաև դեֆոլտ բարի պատճառով։ Քննարկումը բացեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հոկտեմբերին հայտարարելով. «Մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհունչ անվան տակ»։ Այն, որ իշխանությունները ստիպված են պարտք վերցնել պետ բյուջեի բացերը փակելու համար, գաղտնիք չէ, ինչպես ասացինք 2016-ին պարտքը աճեց ևս $1 միլիարդ և տարվա վերջին ընդհուպ մոտեցավ աննախադեպ $6 միլիարդ սահմանագծին, դա Հայաստանի ՀՆԱ-ի կեսից ավելին է։ Սակայն սա ամբողջը չէ, 2017-ին ևս իշխանությունները շարունակելու են պարտք կուտակել։ Այս մասին անցած դեկտեմբերին հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, նախատեսված է պարտքը ավելացնել առնվազն $400 միլիոն։ Ինչպես ենք մարելու այն, նախարար Արամյանն օրինակ լավատես է։
Մենք պարտքի սպասարկման մասով որևիցե խնդիր չունենք, 2016 թվականին չենք ունեցել և 2017 թվականին չենք ունենալու։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը ընդամենը մեկ թիվ բերեց. երկու տարուց Հայաստանն ավելի շատ գումար է հատկացնելու պարտքի մարմանը, քան պաշտպանության ոլորտին։
Խնդիրն է, թե մենք պետք է վարկը ոնց ենք օգտագործում, հա։ Այսօր մենք ունենք 5-9 միլիարդ պետական պարտք, բայց որ ասենք ինչ ենք ստեղծել մենք դրա, հա, ինչ ենթակառուցվածք ենք ստեղծել, որը հետագայում պիտի բերի տնտեսական աշխուժացման ու այդ տնտեսությունը կարողանա սպասարկել այդ պարտքը։ Մենք չունենք նման բաներ, հա, ուղղակի մենք կոպիտ ասած ինչ որ լաթեր ենք գցել ու կարկատել ենք տնտեսության այս ու այն անցքերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայում անցած տարին նշանավորվեց մեկը մյուսին հաջորդող ահաբեկչություններով, միգրանտների չդադարող խոսքով ու Բրեքզիտով։ 43 տարվա ընդհամակցությունից հետո Միացյալ Թագավորությունը դարձավ Եվրամիությունը լքող առաջին պետությունը, ոգևորորով ազգայնական ու պոպուլիստական ուժերին մյուս երկրներում։ Հին տարաձայնություններն ու խնդիրները չլուծած, այս տարի Եվրոպան կկանգնի նոր մարտահրավերների առջև։ Վճռորոշ ընտրություններ են սպասվում Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Հունգարիայում, որոնք կարող են էլ ավելի խորացնել քաղաքական անկայունությունն ու անջատողական տրամադրությունները հին մայրցամաքում։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Արևմտյան աշխարհում 2016 թվականին բնորոշ գործոններից մեկը տարատեսակ պոպուլիստական կուսակցությունների և լիդերների աննախադեպ վերելքն է։ Այդ ուժերը մարտահրավեր են նետում քաղաքական համակարգին, որի գոյության հիմքում բաց սահմանների և ազատ առևտրի հայեցակարգն է։ Բրիտանիայում ընտրողների մեծ մասը քվեարկել են հոգուտ Բրեքզիտի, Եվրոպական միության կազմից դուրս գալու տարբերակի, ու թեպետ հանրաքվեի հաջորդ օրը, երբ հայտնի են դարձել արդյունքները, ապշած ու վհատված միլիոնավոր բրիտանացիներ սկսել են բողոքել և նոր հանրաքվե պահանջել, քվեարկությունն արդեն տեղի էր ունեցել և առջևում Եվրամիության կազմից դուրս գալու երկարատև ու տհաճ հեռանկարն էր։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, ով հանրաքվեի նախորդին հայտարարել էր, թե կազատի պաշտոնը, եթե ժողովրդի մեծ մասը նախընտրի դուրս հանել երկիրը միությունից, արդյունքների հրապարակումից հետո հանդես եկավ հրաժարականի ուղերձով։
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it.
Բրիտանիայի ժողովուրդը հստակ որոշել է առաջ գնալ ուրիշ ճանապարով, եւ ես կարծում եմ, որ այս հանգամանքներում երկրին պետք է նոր ղեկավարություն, որը կտանի Բրիտանիան նոր ուղությամբ։ Ես իմ կողմից ամեն բան կանեմ, որ նավը կայուն լինի անցումային շրջանում, բայց իրավունք չունեմ պահել ղեկը եւ մնալ նավապետ իմ համոզմամբ, հանուն մեր ազգային շահերի, հանուն կայունության։ Մեզ պետք է նոր վարչապետ, այդ հարցը կլուծի պահպանողական կուսակցության հոգտեմբերին Բերան համագումարը.
For a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October.
Հիմա բրիտանացիները վարչապետ Թերեզա Մեյի առաջնորդությամբ Եվրոպական միության հետ քննարկում են Բրեքզիտի իրագործման ճանապարհային քարտեզը։ Ինչու բրիտանացիների մեծ մասը, թեկուզ աննշան, բայց օրենքի առումով որոշման համար բավական ձայներով վճռեց դուրս գալ միությունից։ Ազգայնական ուժերը, սահմանների վերականգնման կողմնակիցները վերջին տարիներին անընդհատ պնդել են, որ Բրիտանիայի բարդությունների հիմնական պատճառը օտարների ներհոսքն է։ Նրանք խլում են մեր բրիտանացիների աշխատատեղերը։ Նրանց սոցիալական ապահովության համար մենք հատկացնում ենք հսկայական գումար, օտարների մեջ կան հանցագործներ, պորտաբույծներ, մոլերան ջիհադականներ։ Սա էր թունավոր պրոպագանդայի հիմնական թեզը։ Ասել թե ոչ մի պորտաբույծ, ոչ մի ծայրահեղական չկա օտարների շարքերում կնշանակեր ստել, բայց շեշտը միայն օտարների վրա դնելը այն տգեղ աչպարարությունն է, որը կիրառում են պոպուլիստները բոլոր երկրներում՝ Հյուսիսային Ամերիկայից մինչև Արևելյան Եվրոպա։ Բրիտանիայի անկախության կուսակցության առաջնորդ և Բրեքզիտի երթվյալ կողմնակից Նայջել Ֆարաժը հանրակրկիտ օրեր անց Fox News-ին տված հարցազրույցում Եվրոպայի դժվարությունների համար մեղադրել է Գերմանիայի կանցլերին։
Last year, in one of the worst policy decisions we've seen in the world since 1945, Angela Merkel said, "If you want to come across the Mediterranean, regardless what part of the world."
Անցյալ տարի կայացվել է 1945 թվականից ի վեր ամենավատ քաղաքական վճիռը, երբ Անգելա Մերկելն ասել է, թե ովքեր ուզում են անցնել միջերկրականը եւ հասնել Եվրոպա, թող գան, նշանակություն չունի որտեղից, նշանակություն չունի փախստական ես թե ոչ, բարի գալուստ։ 1,800,000 մարդ է եկել, երբ Իսլամական պետությունն ասում է, թե փախստականների հետ ահաբեկիչներ կուղարկի, մենք պետք է լուրջ ընդունենք այդ սպառնալիքը։ Խնդրում եմ, մի համոզեք, թե մնալով Եվրամիության կազմում մենք կլինենք ավելի ապահով երկիր, ասել է Ֆարաժը։
Please don't tell me that being together in the EU is making us safer, it's doing quite the reverse.
Մինչդեռ հանրակրկիտ ընդհանեն նորեր անց Բրիտանիայում գրանցվել են հարցակումներ օտարերկրացիների վրա։ Այդ մասին խոսել է լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար Ջերեմի Քորբինը։
In the days following the referendum results, it appears we've seen a rise in racist incidents such as the attack on the Polish center in Hammersmith.
Հանրակրկիտ հաջորդող օրերին տեղի են ունեցել ռասիստական գրոհներ, հարցակմանը ենթարկվել լեհերի կենտրոնը, կան միջադեպեր ուրիշավաններում, երկիրը պարակտված է, ասել է Քորբինը։
Our country is divided.
Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը նախագահական նախընտրական հանդիպումներում պնդել է, որ հաղթելու դեպքում Մեքսիկայի հետ սահմանին կկառուցի հսկայական պատ, որի միջոցով կխափանվի մեքսիկացիների ներհոսքը, կարգելի մահմեդականների մուտքը նահանգներ, կչեղարկի ազատ առևտրի պայմանագրերը։ Իդեպ, ըստ Թրամփի, պատի կառուցումը հենց մեքսիկացիներն էլ ֆինանսավորելու են։
We are going to build a great wall. The wall is going to be paid for by Mexico.
Եվրոպայի մայր ցամաքում ազգայնական ուժերը իշխանության են հասել Լեհաստանում, Եվրոպամետ կուսակցությունը պարտվել է Իտալիայում, Ավստրիայում քվեների չնչին տարբերությամբ է նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր վան դեր Բելենը հաղթել ծայրահեղ աչակողմյան լիդեր Նորբերտ Հոֆերին։
Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, dass ich allen Wählerinnen und Wählern, die Herrn Hofer gewählt haben, sozusagen meine Hand reiche und
ես հավատացնում եմ, որ կլինեմ բոլոր ավստրացիների, այդ թվում Հոֆերի ընտրողների նախագահը, ծանրագույն պայքարից հետո, ասել է վան դեր Բելենը։ Վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ արևմուտքում աչակողմյան պոպուլիստական ուժերի առաջընթացի ֆենոմենը։ Տասնամյակներ իշխող հիմնական քաղաքական կուսակցությունների համար սա անակնկալ էր։ Պոպուլիստների վերելքը կարող է հիմնովին փոխել արևմուտքի սոցիալական եւ տնտեսական պատկերը։
clear to me yet that a majority of people support a rolling back on open borders or open trade. What we have here is
Ինձ համար դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք մարդկանց մեծ մասը իսկապես ցանկանում է հրաժարվել բաց սահմաններից կամ ազատ առևտրից, բայց ակնհայտ է, որ հանրությունը պարակտվել է։ Մարդկանց մի մասը ենթադրում է, որ գլոբալիզմը եւ միգրացիան հակասում են իրենց շահերին եւ դրանից ելնելով այդ քվեներով մարդիկ իրենց բողոքն են հայտնում, ասել է Նորթումբրիայի բրիտանական համալսարանում պատմություն դասավանդող ամերիկացի պրոֆեսոր Michael Kalinena.
Therefore, they're protesting at the ballot box.
Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում 2017 թվականին նախատեսված են ազգային, սակայն ըստ էության ամբողջ եվրոպական միության համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող ընտրություններ։ Այդ երկրներում էլ միմյանց մարտահրավերներ են նետում պոպուլիստական ուժերն ու ավանդական կուսակցությունները։ Պոպուլիստական ուժերի հիմնական կարգախոսն այն է, որ Բրյուսելը, իմա եվրոպական միությունը, վտանգում է առանձին պետությունների շահերը եւ սպառնում է ազգային ինքնությանը։ Այսօր արդեն փորձագետները չեն բացառում, որ այդ ընտրությունների արդյունքում կարող են լինել նոր Brexit-ներ, ինչը փաստորեն մահացու վտանգ կլինի Եվրոպական միության համար։ Մենք ուզում ենք վերականգնել մեր ինքնությունը, մեր արժեքները, մշակույթը, տարադրամը եւ առաջ տանել մեր ազգային շահերը, ասել է Նիդերլանդների ազատության կուսակցության ղեկավար Գեյերտ Վիլդերսը։ Այդ օրինակ գաղափարներ են քարոզում Ֆրանսիայում Մարին Լեպենի առաջնորդած ազգային ճակատը, այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը, Պոդեմոս ձախակողմյան կուսակցությունն Իսպանիայում, Սիրիզան Հունաստանում։ Կարգախոսները տարբերվում են, միտեղ կոչ են անում պայքարել միգրանտների դեմ, միտեղ առաջարկում են մերժել տնտեսական միջոցները խնայելու կառավարության ծրագրերը, իսկ ընտրողները գրեթե ամենուր ունեն նույն մտահոգությունները՝ աշխատատեղ, եկամուտ եւ վախ։ Նրանք վախենում են գլոբալացումից, փախստականներից, ահաբեկիչներից։
It's a risky couple of years ahead for the European Union as we currently know it. I mean, the main question I guess would also
Արաջիկա մի քանի տարիները ռիսկային են Եվրամիության համար, գլխավոր հարցն այն է, թե արդյոք որոշ երկրներ կշարժվեն այն ուղությամբ, որը կհանգեցնի Եվրամիության վախճանին, կամ գուցե միությունը կվերաճի մի քանի երկրների փոքր խմբավորման, ասել է Բրյուսելում տեղակայված Եվրոպական քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Մարկ Insertin.
Could then survive in a different form or in a smaller grouping.
Արևմտյան աշխարհի լիդեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պարագանել անորոշ է ընտրել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական արշավի առանցքային կարգախոսներից մեկն այս էր. Ամերիկան վերստին մեծ դարձնենք.
It's very difficult to predict how Trump is going to behave and whether he's actually going to push forward all the things that he said.
Շատ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպես է գործելու Թրամփը, արդյոք կփորձի իրականացնել ընտրարշավի օրերի խոստումները։ Այնինչ նա ասել է, ավելի շատ կապ ունի հենց Թրամփի, նրա անձի, այլ ոչ թե ինչ-որ գաղափարախոսության հետ, ասել է Ամերիկայում տեղակայված German Marshall հիմնադրամի վերլուծաբան Ռոզա Բալֆուրը։
It's very much related to him, his own personality, rather than to an ideology.
Թրամփը բազմիցս կրկնել է, որ արգելելու է միգրանտների ապօրինի ներհոսքը, ամենակոշտ ձևով բանակցություններում պաշտպանելու է ամերիկյան արդյունաբերության շահը, սատարելու է իր հայրենակիցներին, ովքեր անցած տարիներին անտեսվել են երկրի քաղաքական վերնախավի կողմից։ Վերլուծաբանների համոզմամբ արևմտյան երկրներում պոպուլիստների վերելքի հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ արևմուտքը տնտեսական առումով դանդաղ է վերականգնվել 2008 թվականի համաշխարհային ճգնաժամից հետո։
What we've seen since 2008 in the global financial crisis that came that year is an inability of governments all over the world to really
2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո մենք համոզվեցինք, որ ամբողջ աշխարհում կառավարությունները չեն կարողանում ապահովել աճը, որը մարդիկ ակնկալում են տեսնել լուրջ նահանջից կամ դեպրեսիայից հետո։ Դա չի պատահել եւ պոպուլիզմը դրա հետևանքն է, ասել է ամերիկացի պատմաբան պրոֆեսոր Քալինենը։
That many people expected after a major recession or depression. That's not happened. Populism is a reaction to those things.
Դ Տնտեսական դժվարությունն արևմուտքի խորը հիմնախնդիրների սոս կախտանիշն է։ Այդ խնդիրներն են ներկայիս քաղաքական անորոշության արմատը։ Լոնդոնում տեղակայված Chatham House-ի միջազգային հարցերի արքայական ինստիտուտի ամերիկյան հետազոտությունների բաժնի ղեկավար Քսենիա Վիքետի փոխանցմամբ սոցիալական պայմանագիրը, որը 7 տասնամյակ գործել է Միացյալ Նահանգներում եւ գրեթե նույնությամբ առկա էր նաեւ Եվրոպայում, այլևս չի աշխատում։
The social contract that America's had, although I think this is also true arguably of Europe, that we've had for 70 odd years no longer adds up. American population is aging, which means that you've got
Բնակչությունը ծերանում է, շատ ավելի մեծ թվով տարեց մարդիկ ստիպված են ապավինել երիտասարդների վրա, աշխատանքի արդյունավետությունն անկում է գրանցում, անհրաժեշտ ներդրումներ չեն արվում կրթության եւ ենթակառուցվածքների բնագավառներում, ասում է Վիքետը.
You have slower productivity, slower economic growth, and to some extent America's run down infrastructure, so you've got a kind of compounding challenge.
Ուստի վերադարձ դեպի ավանդական կայունություն, որը բնորոշ էր Ամերիկային եւ ընդհանրապես ամբողջ արևմտյան աշխարհին, հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե իշխող շրջանակները լսեն ժողովրդի բոլոր խավերի ձայնը եւ հատկապես նրանց, ովքեր իրենց դասում են անտեսված եւ լուսանցք մղված մարդկանց շարքը, միայն այդպես կվերականգնվի հավասարակշռությունը եւ միայն այդպես կհաջողվի զսպել պոպուլիստների հաղթարշավը։
Ազատության ռադիոյի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, իմ գործընկերները հետևում են իրադարձություններին Եվրոպեներ անց մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի Ազատության լրատվական հեռուստատեսային թողարկումը, որն այսօր վարում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաճելի տոնական երեկո եւ ամենայն բարիք։